politics program.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu verişi indi azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, hökumət kimin hesabına dövlət büdcəsini 700 milyon manat artırılmasını istəyir? Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə Amerika Dövlət Departamenti və azərbaycanlıların gözündə necə fərqlənir? İranda tutulan azərbaycanlı fəallar uşaqlarını necə sakitləşdirir? Və kontekstə günün sualı, sizcə dövlət büdcəsində 700 milyon manatlıq artımın sizə nə təsir olacaq? Daha çox alacaqsınız ya verəcəksiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazın və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Milli Məclis büdcə xərclərinin 600 milyon manat artırılmasını müzakirə edir. Dəyişikliklər nəticəsində büdcə gəlirlərinin 17 milyard 38 milyon manata, xərclərin isə 17 milyard 672 milyon manata çatdırılması planlaşdırılır. Dövlət büdcəsinin kəsiri ilə əlaqədar vəziyyət dəyişmir. Maliyyə naziri Samir Şərifov bildirib ki, neft fondundan əlavə pul götürülməyəcək. Avropa Parlamentinin mayın 24-də qəbul etdiyi qətnaməni pisləyirəm, bunu Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov deyib. Spiker bildirib ki, Azərbaycan nə qədər əməkdaşlıq etməyə can atsa da qarşılığını görmür. Sitat, nə qədər can atsaq da əks təsir görürük. Sitatın sonu. Avropa Parlamenti mayın 24-də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair tənqidi qətnamə qəbul etmişdi. Norveçli jurnalistin aeroportda döyülməsi və ya soyundurulması ilə bağlı dedikləri böhtandır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə jurnalist Əmir Əskər Nejad Bakını tərk edən zaman pasport yoxlanışı zamanı uyğunsuzluq müşahidə edilib. Jurnalist ölkəyə gələndə saçı uzun, üzü tüklü olub, amma ölkəni tərk edərkən saçını kəstirib, üzünü isə qıxdırıb. Bu da anlaşılmazlıq yaradıb. Elman Abdullayev onu da deyib ki, Əmir Əskər Nejadın pasport şəkli 15 il əvvəl çəkilib. Norveçdə satirik proqram müəllifi olan Əmir Əskər Nejad vətəninə dönərkən Bakı aeroportunda sorğu-sual olunduğunu və bu məqsədlə lüt soyundurulduğunu bildirmişdi. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Haq bildirib ki, Britaniya və daha 7 dövlət Suriya diplomatlarını ölkədən çıxarıb. Bu ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Kanada və Avstraliyadır. Onlar bununla Hollanda azı 108 adamın qətlinə etirazlarını bildiriblər. Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsəd, BMT-nin və Ərəb Liqasının elçisi Kofi Annanla görüşüb və Holu kəndində mayın 25-də 108 adamın qətlini müzakirə edib. Dünən Annan demişdi ki, bunu törədənlərdən hesab istəniləcək. BMT Təhlükəsi Şurası Holada Suriya ordusunun tanklardan istifadə etməsini pisləyib. Şahidlər və müxalifət yaraqlıları bu kütləvi qətildə Əsəd rejiminə loyal olan Ələvi yaraqlıları ittiham edirlər. Ələvi yaraqlıları isə öz növbəsində sünni yaraqlıları günahlandırırlar. Ukrayna Britaniya mediasını Ukraynadakı futbol üzrə gələn ayki Avropa birinciliyini gözdən salmaqda ittiham edib. BBC-nin Panorama proqramında qonaq olan İngiltərə yığmasının keçmiş oyuncusu Sol Campbell Ukraynanı irqçilikdə və ağ olmayanlara qarşı zorakılıqda ittiham edərək azarkeşlərə müraciət edib ki, futbola evdə baxsınlar, Ukraynaya getməsinlər, əgər geriyə tabutda qayıtmaq istəmirlərsə.
Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it because you could end up, you know, you're coming back in a coffin.
BBC-nin proqramı Ukraynada və Polşada futbol zorakılığının tarixini araşdırırdı. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi bu irqçiliyi ixtira olunmuş və mifik problem adlandırıb və bildirib ki, Avropa Birliyi üzvlərinin problemləri Ukraynadakından çoxdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycan parlamenti toplaşıb və dövlət büdcəsinə hökumətin təklif elədiyi dəyişiklikləri müzakirə edib və qəbul edib. Söhbət 690 milyon manat əlavə gəlirin yaradılmasından, yəni büdcənin artılmasından gedir. Eurovision bitər bitməz, niyə təxminən 700 milyon manatlıq artıma ehtiyac yarandı? Bu pullar konkret haralara xərclənəcək? Vergilər hesabına olacaq deyilən artımlar hansı vergilərdən formalaşacaq? Başqa istiqamətlərdən kəsiləcək deyilən 90 milyon manat da hardan, hansı sahələrdən kəsiləcək və kimin hesabına? Bütün bu sualların cavabı Yüqar Rəsulun reportajında.
Prezident gəlir, deyib, prezident o yana gedibdir. Kim gəlirsə, deyib, maşından o yana gedib. Bir maşından o yana getmək lazımdır. Qapı-qapı düşüb bizə baxıb çare eləmək lazımdır.
İndi evinə tamamilə yararsız.
Allah qurban, bugünkü gün Allahın qismətidir, gətirib bizi bu yerə çatdırıbdır.
Bu zəlzələdən ziyan çəkmiş Zaqatalanın Qımır kənd sakinlərinin dedikləri idi. Mayın 29-da Milli Məclis 2012-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklər edib. Bu dəyişikliyi zəruri hesab edən səbəb kimi də məhz təbii fəlakətlər göstərilib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov deputatlara təxirə salınmaz tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün bu dəyişikliklərin zəruri olduğunu izah edərkən belə deyib. Onun sözlərinə görə ölkənin şimal-qərb bölgəsində baş verən zəlzələ 2011-ci ildə Kür və Araz çaylarının daşması, eləcə də bölgələrdə yanaşı, Bakıda və onun ətrafında digər təbii fəlakətlərin nəticələrindən aradan qaldırılması, ehtimal olunan təbii fəlakət və fövqəladə hallara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər üçün xüsusi təyinatlı texnikanın alınması, ölkənin hərbi quruculuğu və təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün 690 milyon manat tələb olunur. Ona görə də nazir deyib ki, müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində 2012-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 600 milyon manat artırılması nəzərdə tutulur. Samir Şərifov təxmini də olsa bu vəsaitin necə bölünəcəyini də parlamentə izah edib.
350 milyon manatlı vəsaiti əsasən təbii fəlakətlərlə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, 200 milyon manatı Bakı şəhərində və onun kəndlərində ekoloji durumunun yaxşılaşdırılmasına və dövlət büdcəsinə əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsi və dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəldilməsi nəzərdə tutulur. 95 milyon manatı Bakı şəhəri və ölkənin digər regionlarında sosial və kommunal infrastrukturun yenidən qurulması və abadlaşdırılması, 45 milyon manatın isə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsi üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
Nazir deyir ki, büdcəyə əlavə olunan 600 milyon manat əlavə vergi daxil olmaları hesabına təmin ediləcək. Yerdə qalan 90 milyon manat isə 2012-ci il dövlət büdcəsinin bəzi xərclərinin azaldılması və bəzi xərclərin strukturunun təkmilləşdirilməsi hesabına əldə olunacaq. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, əslində son illər Azərbaycanda ilin ortasında büdcəyə dəyişikliklər edilməsi bir ənənə halını alıb. Bu da dünya neft bazarında neftin qiymətinin dəyişməsi ilə bağlıdır. Yəni, büdcə planlaşdırılarkən neftin qiyməti bir qədər aşağı götürülür, amma sonradan neftin qiyməti yüksək olduğuna görə əlavə gəlirlər formalaşır və ilin ortasında büdcəyə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranır. Ekspert hesab edir ki, bu ilki dəyişikliklər də birbaşa bu amillə bağlıdır. Maliyyə Nazirinin büdcəyə 600 milyon manatın neft gəlirləri deyil, məhz vergi daxil olmaları hesabına əlavə ediləcəyi barədə dediklərinə gəlincə, Azər Mehdiyev bildirir ki, həmin vergi daxil olmaları da elə neftlə bağlı sahələrdəndir.
Söhbət hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin artımından gedir, bu birbaşa neftlə bağlıdır. Əlavə dəyər vergisinin artmasından gedir, neftlə bağlıdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin artması nəzərdə tutulur ki, demək olar ki, bu vergilərin əsas hissəsi birbaşa neftlə bağlı və neftin məhz qiymətinin yüksək olması hesabına əlavə olduğundan gəlirlərdir. Yəni, büdcədə dəyişikliklər və büdcədə əlavə gəlir mənbəyinin formalaşması bilavasitə neftin qiymətlərinlə bağlıdır.
Azər Mehdiyev, Maliyyə Nazirinin büdcəyə əlavə edilən 690 milyon manatın hansı istiqamətə nə qədər yönəldiləcəyi barədə dediklərini də yarımçıq məlumat sayır. O hesab edir ki, bu vəsaitlərin xərclənməsi detallı şəkildə açıqlanmalı və bu barədə cəmiyyətə məlumat verilməlidir. Yəni, konkret olaraq bilinməlidir ki, pul nəyə xərclənilir. Fikrini izah etmək üçün ekspert deyir ki, məsələn, izah olunmalıdır ki, xüsusi təyinatlı texnikaya ayrılan vəsaitə nələr alınacaq və indiyə qədər alınan bu kimi texnikalar nə dərəcədə işə yararlıdır. Eləcə də digər istiqamətlər üzrə belə konkret məlumatlar olmalıdır. Azər Mehdiyevin fikrincə, əgər bu məlumat verilmirsə, onda təbii olaraq ayrılan vəsaitin necə xərclənməsinə şübhələr yaranacaq.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamentinin bugün hökumətin səyi ilə qəbul elədiyi 700 milyona yaxın büdcəyə artımdan, 700 milyon manata yaxın artımdan danışırdı. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Siz də dövlət büdcəsində 700 milyon manatlıq artımın konkret sizə nə təsir olacaq? Daha çox alacaqsınız ya verəcəksiniz, itirəcəksiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla elə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər və ya azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm də ayrılan vəsaitlər, dövlət büdcəsindən ayrılan pullar necə xərclənir, bununla bağlı da əlavə məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Korrupsiya halları ilə bağlı da Azadlıq Radiosunun xüsusi korrupsiometr səhifəsində və bugün axşam efirə girəcək korrupsiometr verişində də Azərbaycanda təhsil sahəsindəki korrupsiya faktlarından danışılacaq. Amma bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək və elə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə Amerika və Azərbaycanların öz gözündə necə fərqlənir?
Azadlıq FM
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxtda və axşam saat 8-də. Amma axşam saat 8-dəki verilişi həm də qısa dalğada SV 9.40 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu isə gün boyu internetdə azadlıqradios.az saytı, Türksat və Hotpörpekləri və mobil telefonlarda dinləməniz mümkündür. Bugün kontekstdə günün sualı belədir ki, dövlət büdcəsində 700 milyon manatlıq artımın sizə nə təsir olacaq? Daha çox alacaqsınız, qazanacaqsınız ya itirəcəksiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla bu verişdə siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz və indi də elə dövlətin büdcə vəsaitlərinin xərcləməsindən də danışırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı son hesabatında Ötən ilin əvvəlindən başlanan antikorrupsiya kampaniyasına da geniş yer ayırıb. Hesabatda korrupsiya ilə mübarizənin ancaq aşağı səviyyədə aparılması, yuxarı eşalonlarda isə hər şeyin əvvəlki səviyyədə qaldığı bildirilir. Korrupsiya ilə mübarizə Azərbaycandan da, Amerikadan olduğu kimi görünürmü və ya hesabata Azərbaycanlı məmurlar özləri nə deyirlər? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Hökumətin 2011-ci ilin fevralında başladığı antikorrupsiya kampaniyası çox aşağı və orta səviyyəli məmurları əhatə edib. Bu kampaniya hökumətin yuxarı eşalonlarına gedib çatmayıb, hətta yerli mənbələr bildirirlər ki, bəzi aşağı səviyyəli hökumət rəsmiləri rüşvət almağı yenidən bərpa ediblər. İl ərzində rüşvətxorluq və korrupsiya halları ilə bağlı cinayət işləri başlansa da, heç bir vəzifəli şəxs korrupsiya əməlinə görə məsuliyyətə cəlb edilməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin dünyada insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatında Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələri belə təsvir edilir. Bakı sakini Vüqar Qədirov Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə razılaşır. Deyir ki, korrupsiyaya qarşı effektli mübarizə aparılsaydı, həbs olunanların içərisində nazir və ya digər yüksək rütbəli dövlət məmurları da olardı.
Korrupsiya olmayan yer var Azərbaycanda, yaşayış var. Kimi tutdular? Bələdiyyə üzvünü tutdular, həkimi də tutdular, müəllimi də tutdular. Amma özlərini mümkün deyil. Korrupsiya edən kimdir? Nazirlərdir. Başqa adam var ki, korrupsiya. Mən almalıyam. Korrupsiya ilə məşğul olur. Yoxsa süpürgəçi?
Həm söhbət olduğum digər paytaxt sakinləri arasında ötən illə müqayisədə korrupsiyanın azaldığını deyənlər də oldu.
İndi yaxşıdır. Xeyli bir təsiri var müəyyən yerə.
Heç üzləşdinizmi bir il ərzində?
Yox, mən görüşməmişəm, amma müsbət mən nəticələr gördüm.
Mən çıxmıram, bayrağı heç yana çıxmıram mən. Pensionerəm mən.
Bir şey də eşitmirsiniz?
Hə? Yox, eşitmirəm.
Dövlət Departamentinin məmur korrupsiyası və hökumət şəffaflığı bölümündə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarında rüşvətin problem olaraq qaldığı bildirilir. Qeyd olunur ki, ilin əvvəlində rüşvətin azalmasına baxmayaraq, yol polisində qeyri-rəsmi cərmələr yenə öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdıb. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev yol polisi barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır. Hesab eləyir ki, yol polisində rüşvətin olmasını ancaq bu sahədə görülən işlərdən məlumatsız olan adamlar yaza bilər.
Çünki bugün bilirsiniz ben yani yerində cərimə də yoxdur ki deyim kimsə yerində cərimə aldı, kimsə buraxdı. Bilirsiniz bu ilin əvvəlində o cür hallara yol vermiş üç əməkdaş Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə orqandan xaric olundular və onlar barəsində materiallar da araşdırılması üçün prokurorluğa göndərildi.
Dövlət Departamentinin hesabatında korrupsiya qarşı mübarizə çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyinin atdığı müsbət addımlara da toxunulur. Qeyd olunur ki, il ərzində korrupsiya qarşı mübarizə kampaniyasında 53 polis əməkdaşı barəsində intizam tədbirləri görülüb. 29 polis işdən uzaqlaşdırılıb, 22 əməkdaşın rütbəsi aşağı salınıb, 2 nəfərə isə rəsmi xəbərdarlıq edilib. Sahibkar Rafiq Əliyev ötən ilə müqayisədə ölkədə korrupsiyanın daha da dərinləşdiyini, biraz da kök atdığını bildirir. Sahibkar bu ilin yanvarında Türkiyədən gətirdikləri 5 maşın plastik borunun hələ də sərbəst satışa çıxara bilməmələrini birbaşa korrupsiya ilə əlaqələndirir.
Nə qədər, yəni yanvar ayının 21-dən sərbəst dövriyə buraxılmadan saxlanılır. Hər bir maşına 15600 manat məbləğində rüşvət tələb olunmuşdur. İmumiyyətcədən bunun əsas səbəbi də həmin rüşvətə verilməməsidir.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə ötən bir il ərzində korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində az iş görülmədiyini deyir. O korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı bəzi qanunlara əlavə və dəyişikliklər edildiyini dövlət orqanlarına müəyyən tapşırıqlar verildiyini bildirir. Vasif Mövsümov atılan addımlara rəğmən korrupsiyanın mövcudluğunu məmur müqaməti ilə izah edir.
Və bu məmurlar da öz mövqelərini elə belə asanlıq əldən vermirlər, vermək istəmirlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili cənab Adam Sterling bugünlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, korrupsiya ilə mübarizə hökumətlərin necə işlədiyini, hökumətin necə təşkil olunduğunu göstərir. Hökumətin öz fəaliyyətini daha səmərəli həyata keçirməsi üçün müəyyən struktur dəyişikliklərin baş verməsi labüddür. Sterling bildirib ki, ABŞ hökuməti Azərbaycana həm siyasi dəstək, həm də texniki yardım göstərməyə hazırdır.
Maarif Çingizoğlu Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatında korrupsiya ilə bağlı açıqlamalara və Azərbaycanda buna reaksiyalara yer vermişdi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.cumandakı internet saytımıza gəlməklə korrupsiya metr səhifəsinə və sorğulara və forumlara qatılmaqla və Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində bu dəfəki sorğumuz belədir ki, bu il hüquq-mühafizə orqanları və güc strukturlarından hansının işi sizi qane elədi? 2,1% sorğuya qatılanların deyir ki, Respublika Prokurorluğunun, 1,8% Daxili İşlər Nazirliyinin, 14,7% Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, 6,3% Sərhəd Qoşunları, 1,1% Ədliyyə Nazirliyi, 2,6% Məhkəmələr, 69,5% isə heç birinin fəaliyyəti qane eləməyib. Müdafiə Nazirliyində hələ ki fəaliyyəti qane elədiyini bildirən dinləyicimiz yoxdur, sorğuya qatılan yoxdur və 2,1% isə ümumiyyətlə heç bir xəbəri olmadığını bildirir və siz də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib sorğuya qatılmaqla və forumlara qatılmaqla fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə verilişə qatıla bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz ola bilər. Bu dəfə günün sualı belədir ki, sizcə dövlət büdcəsində bugünkü 700 milyon manatlıq artımın sizə nə təsir olacaq? Daha çox alacaqsınız, qazanacaqsınız ya verəcəksiniz, itirəcəksiniz? Dinləyicilərimizdə Nazim yazır ki, Avrovision-a milyonlar xərcləyib, uşaqlıqdan əldə etmək qabiliyyətsiz ikinci qrup insanlara 44 manat müavinət verən dövləti və bu siyasəti başa düşmürəm. Bəlkə büdcədə artırılan puldan bu əlin insanlara da bir şey verələr. Bunu Nazim yazırdı. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə korrupsiyadan danışıq, indi korrupsiyada təkcə, məsələn, Azərbaycan məmurlarını yox, elə Böyük Britaniyada da keçmiş başnaziri də ittiham edən jurnalistlər var. Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair istifa verəndən sonra bir çox dövlət rəsmiləri kimi müşavirlik eləyir indi. Amma onun Qazaxıstan hökuməti ilə əlaqələri İngiliz jurnalistlərin diqqətini cəlb edib və araşdırmalar nəticəsində Tony Blairin artıq hər kəsin əvvəlcədən tanıdığı kimi demokrat olmadığını aldığı pulları müqabilində öz prinsiplərindən vaz keçib, bəzi dövlətləri müdafiə elədiyini iddia eləyirlər. Ətraflı Durna Səfərli.
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in Qazaxıstandakı işgüzar münasibətləri təcrübə səbəb olub. Jurnalist Nick Cohen öz köşəsində yazıb ki, Blair'in mənəvi tədənsülü başa çatıb. Blair'in konsulting firmasının 2011-ci ildə Qazaxıstanla əməkdaşlıq üçün 13 milyonluq razılaşmaya imza atdığı deyilir. Baxmayaraq ki, Blair'in ofisindən rəsmi şəkildə bildirilib ki, keçmiş baş nazir sadəcə beynəlxalq məsləhətçiləri bir araya gətirmək üçün kömək edib və bundan birbaşa gəlir götürməyib. 2011-ci ilin oktyabrında Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Altay Abibullayev deyib ki, Blair Qazaxıstan hökumətinin iqtisadi siyasət, ictimai idarə etmə və xarici siyasət məsələlərində məsləhətləşmə üçün dəvətinə cavab verən bir neçə xarici rəsmilərdən olub. Blair'in Qazaxıstanla bu əlaqələrinin Cohen'in ümidlərini puç etməsinin səbəbi o idi ki, əvvəllər jurnalist Blair'in simasında demokrasiya yolunu əsas xətt kimi götürmüş şəxsi görürdü. Blair izahat vermir ki, nəyə görə o Qazax diktatorunun qərbə yaxşı tanınmaq üçün siyasətinə kömək edir. O, təbliğat videosunda görünməklə diktaturanı tərifləməkdən hər hansı gəlir götürmədiyini deyir. Bu şübhə doğurmur ki, onun demokrasiya ilə bağlı dedikləri yüngül xarakter daşıyır və nisbidir. Azad seçkilər Britaniya xalqı üçün yetərincə yaxşı ola bilər, amma Qazaxlılar eyni üstünlüyə malik olmaqdan zövq ala bilməz. Cohen'in istinad etdiyi bu təbliğat videosu zamanın üzəngisində adlanır. Müasir Qazaxıstanın özəlliklərini ifadə edən 67 dəqiqəlik filmdir. Sürətlə çapan atlar, qədim gövdələr və qərbli neft sahiblərindən parlayan xərac. Bu film Prezident Nursultan Nazarbayevin ölkəsinin uğurlarını tərifləməsi ilə başlayır. Sonra Blair'in növbəsi gəlir. O burada əsas rolu oynayır. Deyir ki, Qazaxıstan öz mədəni müxtəlifliyi və müxtəlif inanc sahiblərini bir araya gətirməklə unikal bir ölkə olduğunu göstərir. O həmçinin əlavə edir ki, burada insanlar ağıllı, qərarlıdırlar və öz ölkələri ilə qürur duyurlar. Lakin sözü gedən filmdə bu bayağılıqdan daha çox şey var. Prezident Nazarbayev barəsində əhəmiyyətli məsələ odur ki, o ölkəsini düzgün istiqamətdə aparmaq üçün lazımi qərarları vermə bacarığını özündə birləşdirir. Bununla yanaşı onda seçicilik və incələmə qabiliyyəti vardır ki, çətin bir regionda manevr etməyə imkan verir, Blair deyir. Blair'in sözçüsü Azadlıq Radiosuna ötən ay demişdi ki, keçmiş baş nazir video üçün müsahibəsində insan haqları sahəsində islahatlar aparılmasına ehtiyac olduğu barədə də danışıb. Amma onun bu nitqi montaj olunub və filmdə yoxdur. Həqiqətən də o, Astana Universitetində tələbələr qarşısında çıxışı zamanı Qazaxıstanın uğurları ilə yanaşı ölkədə aparılmalı olan islahatlardan da söz açıb. Ölkədə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi lazımdır. Müxalif partiyalar rəqabət mühitində fəaliyyət göstərməlidirlər. Məsuliyyətli eyni zamanda azad mətbuat olmalıdır. Dini tolerantlığa sədaqət davam etdirilməlidir. Qanunun aliliyini təmin etmək üçün məhkəmə islahatları aparılmalıdır. Statın sonu. Bu filmin ardınca Cohen öz köşə yazısında deyir ki, Nazarbayev rejimi Blair'in dəstəyini gördüyü üçün minnətdardır. Bütün diktatoralar kimi Qazaxıstan da göstərmək istəyir ki, gizli siyasətdən qorxmağa əsası olmayan xaricilər də onun hakimiyyətini azad şəkildə bəyənirlər. Kənar şəxslərin dəstəyi onları daha güclü göstərir və bu təbliğat daha inandırıcı səslənir. Onun pul sevgisi başına gəlməsi olan ehtimal oluna biləcəyi ən pis şeyə gətirib çıxardı. İndi onun özündə rəqiblərinin əxlaqı var, Cohen məqaləsində əlavə edir. Bu məqaləyə Tony Blair'in ofisindən cavab verilib. Bizim etdiyimiz iş beynəlxalq ictimaiyyətin Prezident Nazarbayev qarşısında qaldırdığı tələblərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır ki, bu islahat proqramının genişləndirilməsi məsələsində biz əməkdaşlıq edirik. Statın sonu.
Durnaz Səfərli, Tony Blair haqqında ideyalar haqqında daha ətraflı oxumaq və Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında fikirlərinizi bölüşmək istəyirsinizsə, internet saytımıza gəlin və üstəlik internet saytımıza gəlsəz biləcəksiniz ki, Türkiyə hava yollarında bugün başlanan tətil üzündən hansı reyslər təxirə salınır, PKK Türkiyədə Azərbaycan vətəndaşlarında qaçırıb və ərəb qadınları niyə turistlərə qarşı çıxır, bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və fikirlərinizlə bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranda yaşayan, müxtəlif rəqəmlərə görə sayı 30 milyona çatan azərbaycanlılar artıq uzun illərdir ki, ana dilində təhsil, milli ayrı seçkiliyə son qoyulması tələbi ilə aksiyalar keçirirlər, mübarizə aparırlar, baxmayaraq ki, hər il tutulanlar olur. Ancaq onlar hələ də yenə də həmin aksiyalarını davam elətdirirlər. Son illər, daha doğrusu son il ərzində bu aksiyalara bir ekoloji çalar da əlavə olunub. İrandakı azərbaycanlıların Urmiya gölünün qurudulmasına etirazları. Keçən həftə yenə belə etirazlar olub və tutulanlar da olub. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Urmiya gölünün qurumasına etiraz edənlər bir həftə əvvəl mayın 21-də İranın bir neçə şəhərində aksiyalar keçirdilər. Etiraz aksiyaları başlamamış həbslər də aparıldı. Həbs olunanlardan biri də 21 yaşlı Əfsanə Tolgirdi. O, Təbriz Universitetinin tələbəsidir. İxtisasca əkinçidir. 9 gündür ki, ailəsinin bu gənc qızın taleyindən xəbəri yoxdur. Onun günahı nədir, ümumiyyətlə suçu varmı, yoxmu, cinayət işi açılıb ya yox, bu haqda yaxınlarına heç bir məlumat verilmir. Qardaşı Ənsar Tolgir Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə ailəsinə bircə bunu deyiblər ki, cinayət işi hazır olana kimi bacısı ilə görüş də, danışmaq da mümkün deyil.
Cismi səlamətliyindən və ruh rəvanı səlamətliyindən heç xəbərimiz yoxdur. Qalmışıq belə ki, nə etməliyik?
Nə deyib həbs ediblər?
Heç bir cavab vermirlər. Ancaq Əfsanə çox mədəni şəkildə Urmi Gölü ilə əlaqəli etirazlar aparırmış universitetə. Ancaq indi heç bir cavab vermirlər. Niyə tutuqlamışıq, niyə saxlamışıq? Feylən vəkil də qoymurlar tutaq biz ona. Görüşməyə, telefonla danışmağa izin vermirlər. Deyirlər ki, pərvəndə təkmil olmayıncan vəkil tuta bilməzsiniz, görüşə bilməzsiniz. Qanun yoxdur ki, qanun olsaydı tutuqlamazdılar ki.
21 yaşlı gənc qızın həbsi çevrənizdə, yaxınlarınız arasında necə qarşılanır? Bu suala cavab olaraq qardaşı deyir ki, Təbrizdə bu cür həbslər çox olur. Bu cür həbslərə etirazlardan, həbs edilənlərə dəstəkdən də danışır Ənsar Tolgir. Amma əlavə edir ki, cəmiyyətdən, tələbələrdən, təşkilatlardan dəstək yetərincə olsa da, buna fikir verən yoxdur. Mayın 21-dəki etirazlarda həbs olunan hüquq müdafiəçisi Əkbər Mühacirin isə səsini ailəsi mayın 28-də qısaca 1-2 dəqiqəlik də olsa eşidə bilib. Amma bu da yaxınlarının nigarançılığına son qoymayıb. Əkbər Mühacirin xanımı Məryəm Məhəmmədi belə deyir. Onun sözlərinə görə mayın 28-də etalata gediblər. Görüş ala bilməsələr də çox xahiş minnətdən sonra telefon danışığına razılıq alıblar.
Çox yazılar yaxarından sonra dedilər zəhvuracaqlar. Axşam tabi qolay zəhvurdik. 2 dəqiqə olmadı danışma. Demişsin, nigaran olmayayım mənim halımdan. Fəqət zəhvurdum, təsimə işləsiz. Bir də istəyidim uşaqlarla hiç danışın. Biz də çox idik danışaq.
Məryəm Məhəmmədinin dediyinə görə etilatda olanda ona deyiblər ki, hələ gələn həftənin sonuna kimi yoldaşı haqqında məlumat verilə bilməz.
Mən orada narahanda oldum ki, babam, o nə ürmin deyim, biz bilək nə üçün saxlayırsınız burada. Dedilər, o məhəlli ki, ixtişaş yaranıcı adı orada, orada gəhəl olmayıydı. Əhvəranəm bilən adamdı, gəhəl çıxmayıydı. Axı, insanı getdiyi yolda tutarlar.
Əkbər Mühacir son 7 ildə təxminən 10 dəfə həbs olunub, təkcə son 1 ildə isə 2 dəfə saxlanılıb. Məryəm Məhəmmədi deyir bunları. Məryəm Məhəmmədi tək qaldığından danışır. Yaxınlarının Əkbər Mühacirin işini dəstəkləmədiyini də bildirir.
Atam deyil. Çox razısılıq eləmirlər bu Əkbəranın bu işi ilə. Vəli, yenə də mən elə həmişə Əkbəraya dayaq duracam, həmişə dalısın deyəm. Bilmirəm ki, Allah özünüzə köməklik eləsin, nizat yolu versin. Sözümüzü yerdə bilək öz məmləkətimizdə, sözümüzə qulaqsam olsun. Əkbəran da bu tuzaqların üstündə gedir. Təsi tənhiyam, deyə bilməm, bir tane zıqqılı qızım var. Ondan sonra heç şəhsim yoxdur ki, dalımda duraq.
Məryəm Məhəmmədinin özünə arxa, dayaq sandığı qızının cəmi 6 yaşı var. Onu da deyir ki, son günlər gözünün yaşı qurumayan qızını heç cürovda bilmir.
Gedir ayrı otaqda, elə yatır, ağlayır. Mən niyə atamı görmürəm? Mən niyə atamı görmürəm? Biz də deyirik, ya gedib de Urum gölünə su gətirə, ya da gedib işləyə, ayrı bir söz deyəmirik biz.
Məryəm Məhəmmədi.
Şahnaz bəylər qızı, İrandakı azərbaycanlılar haqqında daha ətraflı oxumaq istəyirsə, azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi Təbriz Ekspres rubrikasına gəlin. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı isə burada indili başa çatır. Azadlığın efrində işləyirləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadiqradios.az ünvanında internet səhifəmizdə oxuyun və günün sualı ilə bağlı da SMS-lərinizi, yazı fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Dövlət büdcəsində 700 milyon manatlıq artımın sizə nə təsiri olacaq? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik, bələdçiniz mənim ki, Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.